Mēs dzīvojam vecvecāku mājā, kur noeja dārzām arī robežojas ar upi. Tā kā tieši gar mūsu zemes īpašumu, tā teikt, beigām, arī tiek veidot šī jaunā taka.
Par šāras vietas eksistēšanu, kas aizvies gar Ventas krastu, pārsvarā zināja tikai vietējo, jo pie Ventas rumbas pastaiga pa Kūdīgu parasti arī beigusies. Nu jau 3 gadus Kūdīgā dzīvo Inesa Siliņa. Viņa atceras, kā diskutēts par vietas nākotni un attīstību pilsētā.
Jāatzīst, ka tad, kad es sāku dzīvot, pusnudārzā kā vietējais iedzīvotājs pastaigājoties gar Ventu, bija ļoti pārsteigta, ka gar pašu Ventas krastu var aiziet ar kājām gan līdz jaunajam, gan līdz veciem tiltam. Bet to, manuprāt, gan Kūdīdznieks to zināja vietējie, ja tur bija brīkšņi, tur bija makšķernieki iemīts taciņas, un varbūt suņu mīļotāji taciņas, kas devās dabu baudīt uz saviem 4 kainājiem mīļuņiem.
Kaut arī daļa cilvēku nobežījušies, ka pastaigu tā, kā aizvīs gar kluso privātu māju rajonu, tomēr pastāvot cerība, ka tūristi drīzāk izvēlēsies mērot īsāku posmu, un pārējā takas daļa radīs labākus pārvietošanās apstākļus uz pilsētas centru tieši vietējiem iedzīvotājiem. Nākotnē taka būtu jāpapildina ar aktīvās atpūtas elementiem, spriež Inesa Siliņa.
Jo tagad priecājos, ka varēsim vienkārši noiet lejā un pātro pa taisno riteni vai kājām tiešām aizrakšot līdz tā pilsētām būtu brīnišķīgi.
Rudens un ziemas sezonā laikam diezgan brikšņāji un slapi bija. Ja,
tur... Nē, tas nebija iespējams. Aiziet ar kājām līdz vecpilsētai nebija iespējams. Tur pa vidu bija milzīgs, joprojām ir milzīga grava. Nu, teiksim tā, ja tev nav gumiņnieku kājās un kārts līdzi, tu pāri netiksi. Šobrīd tad tur ir plānots tiltiņš un viss tiek sakārtots, ka tiešām var glīt jebkurā vecumā, jebkurā fiziskajā stāvoklī to iziet. Es zinu, un arī pašai man ļoti sirds sāpēja, no tā, nu, mēs tik ļoti par to neciešam, jāsaka tā, bet tie vienības ielas iedzīvotāji, kas dzīvo tak vairāk jaunā tilta pusē, vēsturiski tur nekad neviens svešais nav staigājis gar tūpi.
Kūdīgas attīstības aģentūras projekta vadītājs Lauris Hercenbergs stāsta par 2 taku posmiem, kas tiek izbūvēti gandrīz gar pašas Ventas krastu. Abu pastaigu taku kopējais garums būs 2,5 km, takas būs 2 metrus platas. Būvdarbi jau notiek pilnā sparā.
Gar pašu Ventas krastu varēs aiziet gan no vecā tilta, kas tātad ir ļoti populārs turismu objekts, un tad izstaigājot varbūt šeit vecpilsētas centru, būs pēc tam iespēja arī pastaigāties vēl arī tālāk tiem, kuriem tur maz varbūt prīs šī ten mazā teritorija. Viens tātad šis posms ir te sākot no vecpilsētas līdz putnudārzam, kas ir dzīvojama māju rajons, un tad otrs posms ir tātad no putnudārza sākuma līdz jaunajam tiltam. Nu, faktiski tā arī mēs... Mūsuprāt, tas otrais posms būs vairāk pašiem iedzīvotājiem noderīgs, gan kas savienos tad šo dzīvojumu māju rajonu ar vecpilsētu. Taisnākais ceļš ar kājām faktiski vai ar velosipēdu.
Daļa no takas plānots arī izgaismot. Abu taku malas tiks labiekārtotas un būs arī jauns laukums, kas pavērs skatu uz Ventu un jauno tiltu.
Būs iekopta taciņa, būs arī koka laipas, tiltiņš attiecīgi pāri gravām, kur nav iespējams pār, nu, izvest šo ten taku. Ar soliņiem arī attiecīgi skatu laukumu izvietot, ja nemaldos, un katrā takas posmā pa vienam, un soliņu un atkritumu urnas.
Skatu laukumu skatu uz Ventu vai vienkārši būs atsevišķi, teiksim tā?
Pēc iespējas uz skatu uz Ventu.
Un šajā... Tā iespēja mazliet paiet nost no takas, ja tā varētu.
Jā. Un šajā pirmajā takas posmā būs arī izvietots apgaismojums un video novērošana.
Paralēli šiem objektam pastaigu taka tiks veidot arī Ventas otrā virzienā, kur taps skatu tornis. Līdz 15. augustam iedzīvotāji aicināt iesaistīties sabiedriskā apspriešanā par pārventas pastaigu takas izbūvi, kuras laikā plānots izcirst 121 koku. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.